From the conference center at Temple Square.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 188. puolivuotiskonferenssin lauantain aamukokous, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää Temppeliaukion tabernaakkelikuoro. Kirkon jäseniä ja virkailijoita kokoontuu kaikkialta maailmasta saamaan neuvoja ja ohjeita kirkon johtohenkilöiltä. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry B. Eyring, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome
veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 188. puolivuotiskonferenssin lauantai-aamukokoukseen. On hienoa kokoontua yhteen ja ilmaisemme rakkautemme ja tervehdyksemme konferenssiin osastuville jäsenille ja ystäville ympäri maailman. Presidentti Russell M. Nelson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Ilmaisemme arvostuksemme kirkon johtaville auktoriteeteille ja johtaville virkailijalle, jotka ovat läsnä tässä konferenssissa. Kuten tiedätte, toteamme surullisina, että sisar Barbara Bowen Barold, presidentti M. Russell Ballardin 12 apostolin koorumin, virkaa toimittavan presidentin vaimo menehtyi viime maanantaina. Sisar Ballard on ollut voiman ja hyvyyden pilari koko elämänsä ajan ja on antanut valtavasti tukea aviomiehelleen tämän tehtävästä monien vuosien ajan. Ilmaisemme vilpittömän rakkautemme ja surun valittulemme Ballardin perheelle ja muille, jotka tulevat kaivaamaan häntä. Koska viime kuukausina on ollut epätavallisen suuri määrä luonnonkatastrofeja eri puolella maailmaa, ilmaisemme vilpittömän myötätuntomme niille, joihin nämä tapahtumat ovat vaikuttaneet, sekä sydämelliset kiitoksemme kaikille, jotka auttavat näissä äärimmäisissä olosuhteissa, palomiehille, pelastustyöntekijöille, vapantehtoisille ja muille, jotka tarttuvat edelleen toimeen näissä vaikeissa olosuhteissa. Meillä on kirkkona ilo liittyä avustustyöhön ja rukoilla turvallisuutta ja rauhaa kaikille näissä järkyttävissä tapahtumissa mukana olleille. Tämän kokouksen musiikin esittää Temppeliaukion tabernaakkelikuoro johtajinaan Mark Wilberg ja Ryan Murphy, ja urkureina toimivat Brian Matthews ja Richard Elliot. Kuoro avasi tämän kokouksen laulamalla Johda meitä Jehovamme ja laulaa nyt meille laulun Nyt aamu koittaa armainen. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Greg A. Gardon 70 kormista ja sen jälkeen kuoro laulaa laulun Jos kuuntelen sydämelleni.
Thank you.
Heavenly Father,
taivaallinen Isä, päämme painaa nöyrin sydämiin, ilmaisemme sinulle kiitoksen ja kiitämme poikasi lahjasta hänen äärettömästä sovituksestaan. Kiitämme sinua profeetoistasi, Russell M. Nelsonista ja ensimmäisestä presidenttikunnasta ja 12 koorumista, ja rukoilemme heitä, että tukisit heitä, kun he ohjaavat sinun valtakuntasi asioita. Kiitämme siitä mahdollisuudesta kokoontua yhdessä kirkon yhdessä konferenssissa, myöhempi aikojen Pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon konferenssissa, saadaksemme sinun sanasi ja ymmärtääksemme tahtosi viimeisinä aikoina. Rukoilemme, että sinä siunaisit, että kun sinun sanasi annetaan meille ja kun me tulemme tuntemaan tahtosi profeetan ohjauksessa, että me ottaisimme vastaan sanasi uskolla ja luottamuksella ja toimisimme uskon mukaisesti. Rukoilemme, että tämän maailman kansakunnat voisivat valita oikeamielisesti, että heitä voitaisiin siunata ja lohduttaa, että sinun sanasi voisi vapaasti kulkea maan päällä, että kun sinä täytät liittosi, jonka olet tehnyt, jonka mukaan kaikki maan kansakunnat tulevat siunatuiksi evankeliumin siunauksilla ja pelastuksen iankaikkisilla siunauksilla. Näitä asioita rukoilemme nöyrästi kaikkien niiden puolesta, jotka osallistuvat tähän konferenssiin, että kaikki tapahtuisi sinun tahtosi mukaisesti. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
It will now be our privilege. Meillä on nyt etuoikeus kuulla rakasta profeettaamme, presidentti Russell M. Nelsonia. Hänen jälkeensä puhuu vanhin Quentin L. Cook 12 apostolin koorumista. Sen jälkeen kuulemme veli M. Joseph Brock, ja joka palvelee toisena neuvonantajana nuorten miesten ylimmässä johtokunnassa. Sitten meille puhuu vanhin Stephen R. Bangerter 70 koorumista.
My dear brothers and sisters.
Rakkaat veljeni ja sisareni, olemme odottaneet innokkaasti kokoontumista kanssanne jälleen tähän kirkon lokakuun yleiskonferenssiin. Toivotamme teidät jokaisen erittäin tervetulleeksi, sydämellisesti tervetulleeksi. Olemme syvästi kiitollisia tukea antavista rukouksistanne ja voimme tuntea niiden vaikutuksen. Kiitos teille. Olemme kiitollisia valtavista ponnisteluistanne noudattaa neuvoja, jotka annettiin yleiskonferenssissa puoli vuotta sitten. Vaarnojen johtokunnat ympäri maailman ovat etsineet tarvitsemaansa innoitusta järjestääkseen vanhinten koorumit uudelleen. Miehet noissa koorumeissa sekä omistautuneet apuyhdistyksen sisaremme tekevät uutterasti työtä palvellakseen veljiämme ja sisariamme korkeammalla, pyhemmällä tavalla. Meitä innoittavat teidän hyvyytenne sekä ainutlaatuiset ponnistelunne tuoda vapahtajan rakkautta perheisiinne, naapurustoihinne ja ystävillenne, sekä palvella heitä siten kuin hän palvelisi. Huhtikuun konferenssin jälkeen sisar Nelson ja minä olemme tavanneet jäseniä neljällä mantereella ja meren saarilla. Jerusalemista Harareen, Winnipegistä Bangkokiin. Olemme kokeneet teidän suuren uskonne ja todistustenne voiman. Olemme hyvin iloisia niiden nuortemme määrästä, jotka ovat värväytyneet Herran nuorisopataljoonaan auttamaan hajalla olevan Israelin kokoamisessa. Me kiitämme teitä. Kun jatkatte niiden kutsujen noudattamista, jotka esitin maailmanlaajuisessa nuorten harttaustilaisuudessa, asetatte meille muille mittapuun, jota seurata. Ja millainen vaikutus teillä nuorilla onkaan? Viime vuosina olemme kirkon johtavissa neuvostoissa kamppailleet erään peruskysymyksen kanssa. Kuinka voimme viedä evankeliumin yksinkertaisuudessaan ja puhtaudessaan sekä toimitukset niiden iankaikkisine vaikutuksineen kaikille Jumalan lapsille? Me myöhempien aikojen pyhät olemme tottuneet ajattelemaan, että kirkko on jotakin sellaista, mitä tapahtuu seurakuntakeskuksissamme, ja että sitä tukee se, mitä tapahtuu kotona. Me tarvitsemme muutosta tähän malliin. Nyt on aika kotiin keskittyvälle kirkolle, jotta tukee se, mitä tapahtuu seurakuntiemme ja vaarnojemme rakennuksissa. Kun kirkko jatkaa laajentumistaan kaikkialle maailmaan, monet jäsenet elävät alueilla, joissa meillä ei ole seurakuntakeskuksia, eikä kenties ole lähitulevaisuudessakaan. Muistan erään perheen, joka oli sellaisten olosuhteiden vuoksi kokoonnuttava kodissaan. Kysyin perheen äidiltä, mitä hän piti siitä, että hän kävi kirkossa omassa kodissaan. Hän vastasi, minä pidän siitä. Aviomieheni käyttää nyt parempaa kieltä kotona, koska hän tietää siunaavansa täällä sakramentin joka sunnuntai. Kirkon pitkäaikaisena tavoitteena on auttaa kaikkia jäseniä lisäämään uskoaan Herraamme Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovitukseensa. Auttaa heitä solmimaan liittoja Jumalan kanssa ja pitämään ne sekä vahvistaa heidän perheitään ja saada ne sinetöidyksi. Tässä monimutkaisessa nykyajan maailmassa se ei ole helppoa. Vastustaja lisää hyökkäyksiään uskoa vastaan, sekä meitä ja perheitämme vastaan räjähdysmäisellä vauhdilla. Selviytyäksemme hengellisesti, me tarvitsemme vastastrategioita ja proaktiivisia suunnitelmia. Sen mukaisesti haluamme nyt ottaa käyttöön organisatorisia muutoksia, jotka edelleen lujittavat jäseniämme ja heidän perheitään. Monen vuoden ajan kirkon johtohenkilöt ovat työstäneet yhtenäistä opetusohjelmaa vahvistaakseen perheitä ja yksilöitä kotiin keskittyvällä ja kirkon tukemalla suunnitelmalla saada opetusta opista, vahvistaa uskoa ja edistää suurempaa henkilökohtaista Jumalan palvelusta. Pyrkimyksemme näiden viime vuosien aikana pyhittää lepopäivä, tehdä siitä ilonpäivä ja henkilökohtainen merkki Jumalalle rakkaudestamme häntä kohtaan, laajenevat näiden muutosten myötä, jotka nyt esitämme. Tänä aamuna ilmoitamme uudesta tasapainosta ja yhteydestä evankeliumin opetuksessa kotona ja kirkossa. Me jokainen olemme vastuussa henkilökohtaisesta hengellisestä kasvustamme. Ja pyhissä kirjoituksissa tehdään selväksi, että vanhemmilla on ensisijainen vastuu opettaa oppilapsilleen. Kirkon vastuu on auttaa jokaista jäsentä jumalallisesti määritellyssä tavoitteessa, lisätä kunkin jäsenen tuntemusta evankeliumista. Vanhin Quentin L. Cook selittää nyt nämä tärkeät muutokset. Kaikki ensimmäisen presidenttikunnan neuvoston ja 12 apostolin koorumin jäsenet tukevat yksimielisenä tätä sanomaa. Tunnustamme kiitollisina Herralta saadun innoituksen, joka on vaikuttanut näiden suunnitelmien ja toimintatapojen kehittämiseen, jotka vanhin Cook esittää. Rakkaat veljeni ja sisäreni, minä tiedän, että Jumala elää. Jeesus on Kristus. Tämä on hänen kirkkonsa, jota hän johtaa nöyrille palvelijoilleen antamansa profetian ja ilmoituksen avulla. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Kuten presidentti Russell M. Nelson on juuri kauniisti ja vaikuttavasti esittänyt, kirkonjohtajat ovat pitkän aikaa työstäneet kotiin keskittyvää ja kirkon tukemaa suunnitelmaa saada opetusta opista, vahvistaa uskoa ja edistää suurempaa henkilökohtaista Jumalan palvelusta. Sitten presidentti Nelson ilmoitti muutoksesta, jonka avulla pyritään saavuttamaan uusi tasapaino evankeliumin opetuksessa kotona ja kirkossa. Näiden tarkoitusten toteuttamiseksi, jotka presidentti Russell Nelson esitti ja jotka on tehty hänen johdollaan ensimmäisen presidenttikunnan neuvoston ja 12 apostolin koorumin päätöksen mukaisesti, sunnuntaikokousten aikataulua muutetaan tammikuusta 2019 alkaen seuraavasti. Kirkon kokoukset sunnuntaisin koostuvat 60 minuutin sakramenttikokouksesta joka sunnuntai, ja siinä keskitytään vapahtajaan, sakramenttitoimitukseen ja hengellisiin puheisiin. Luokkiin siirtymisen jälkeen kirkon jäsenet osallistuvat 50 minuuttia kestävään luokkaan, joka vaihtelee joka sunnuntai. Pyhäkoulu pidetään ensimmäisenä ja kolmantena sunnuntaina. Pappeuskoorumiin, apuyhdistyksen ja nuorten naisten kokoukset pidetään toisena ja neljäntenä sunnuntaina. Viidennen sunnuntain kokoukset pidetään piispan johdolla. Alkeisyhdistys pidetään joka viikko tämän saman 50 minuutin aikana, ja siihen sisältyy laulutuokio ja luokat. Mitä tulee sunnuntain kokousaikatauluun, kirkon ylimmät johtohenkilöt ovat olleet monia vuosia tietoisia siitä, että osalle kallisarvoisia jäseniämme kolmituntinen sunnuntai-aikataulu kirkossa voi olla vaikea. Tämä koskee erityisesti pienten lasten vanhempia, alkeisyhdistyksen lapsia, ikääntyneitä jäseniä, uusia käännynnäisiä ja muita. Mutta tähän muutokseen sisältyy hyvin paljon muutakin kuin vain sunnuntain kokousaikataulun lyhentäminen. Presidentti Nelson on huomioinut kiitollisena, kuinka paljon tällä hetkellä saavutetaan sen tuloksena, että olette ottaneet uskollisesti vastaan aiemmat kutsut. Hän ja koko kirkon johtajisto haluavat tuoda kotiin keskittyvän kirkon tukeman tasapainotetun hankkeen avulla enemmän evankeliumin iloa vanhemmille, lapsille, nuorille, naimattomille, ikäihmisille, uusille käännönnäisille ja niille ihmisille, joita jään lähetyssaarnaajat opettavat. Tähän ja muihin äskettäisiin muutoksiin liittyviä tarkoituksia ja siunauksia ovat muun muassa seuraavat. Syvenevä kääntymys taivaallisen Isän ja Herran Jeesuksen Kristuksen sekä uskon vahvistuneen heihin. Yksilöiden ja perheiden vahvistuminen kotiin keskittyvän ja kirkon tukemaan opetusohjelman avulla, joka edistää iloista evankeliumin mukaista elämää. Lepopäivän kunnioittaminen ja sen keskittyminen sakramenttitoimitukseen. Taivaallisen Isän kaikkien lasten auttaminen kummallakin puolen verhoa lähetystyön avulla sekä vastaanottamalla temppelin toimituksia, liittoja ja siunauksia. Tämä sunnuntai-aikataulu tuo lisää aikaa perheiltaan ja evankeliumin tutkimiseen kotona sunnuntaisin sekä muina yksilöiden ja perheiden valitsemina aikoina. Perheen toiminta-ilta voidaan pitää maanantaina tai muuna aikana. Tästä syystä johtohenkilöiden tulee edelleenkin pitää maanantai-illat vapaina kirkon kokouksista ja toiminnoista. Yksilöt ja perheet voivat kuitenkin sopia yksilöllisten olosuhteidensa mukaan ajan, jotta he käyttävät perheiltaan evankeliumin opiskeluun ja toimintoihin. Evankeliumin opiskeleminen kotona, perheen kanssa ja itsekseen lisääntyy merkittävästi yhtenäistetyn opetusohjelman ja uuden Tule ja seuraa minua, sinä ja perheesi aineiston myötä, joka on koordinoitu pyhäkoulussa ja alkeisyhdistyksessä annettavan opetuksen kanssa. Tammikuussa kirkon nuorten ja aikuisten pyhäkoulun sekä alkeisyhdistyksen luokissa tutkitaan uutta testamenttia. Uusi kotiopetusohjelma Tule ja seuraa minua, sinä ja perheesi, joka sekin käsittelee uutta testamenttia, on suunniteltu auttamaan jäseniä oppimaan evankeliumia kotona. Siinä selitetään. Tämä aineisto on tarkoitettu jokaiselle yksittäiselle perheelle, jäsenelle, kirkossa. Sen tarkoituksena on auttaa meitä paremmin evankeliumin oppimisessa joko itseksemme tai yhdessä perheemme kanssa. Tämän uuden aineiston oppimisehdotukset on järjestetty viikoittaisen aikataulun mukaan. Kirkossa opetettavat uudet alkeisyhdistyksen Tule ja seuraa minua oppiaiheet noudattavat samaa viikoittaista aikataulua. Aikuisten ja nuorten pyhäkoulun oppiaiheet ensimmäisenä ja kolmantena sunnuntaina koordinoidaan niin, että ne tukevat uutta Tule ja seuraa minua kotiaineistoa. Toisena ja neljäntenä sunnuntaina aikuiset pappeuskokouksessa ja apiyhdistyksessä tutkivat edelleen kirkon johtohenkilöiden opetuksia ja painopiste on nykyajan profeettojen ajankohtaisille sanomille. Nuoret naiset ja Aaronin pappeuden nuoret miehet opiskelevat noina sunnuntaina evankeliumin aiheita. Uudessa kotiopetuskeluaineistossa on ideoita pyhien kirjoitusten tutkimiseen yhdessä perheenä ja perheiltaan. Ehdotukset jokaista viikkoa varten sisältävät hyödyllisiä opiskeluideoita ja toimintoja yksilölle ja perheelle. Aineistossa Tule ja seuraa minua, sinä ja perheesi on myös monia esimerkkejä, jotka edistävät osaltaan henkilökohtaista ja perheen yhteistä opiskelua, etenkin lasten kohdalla. Tämä uusi aineisto annetaan jokaiselle perhekunnalle tämän vuoden joulukuuhun mennessä. Ensimmäisestä kirkon jäsenistä tammikuussa pitämästään puheesta lähtien presidentti Nelson on kehottanut meitä valmistautumaan Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen kulkemalla liittopolkua. Maailman olosuhteet edellyttävät yhä enenevässä väärin syvenevää henkilökohtaista kääntymystä ja uskon vahvistamista taivaalliseen Isään sekä Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovituksensa. Herra on valmistanut meitä rivin rivin päälle niitä vaikeita aikoja varten, jotka ovat nyt edessämme. Viime vuosina Herra on ohjannut meitä käsittelemään siihen liittyviä tärkeimpiä huolenaiheita, kuten lepopäivän ja pyhän sakramenttitoimituksen kunnioittaminen, joita on jälleen tähdennetty kuluneiden 3 vuoden aikana. Vahvistuneet vanhinten koorumit ja apukoyhdistykset keskittyvät piispan johdolla kirkon tarkoitukseen ja auttavat jäseniä solmimaan pyhiä liittoja ja pitämään ne. Palveleminen korkeammalla ja pyhemmällä tavalla on otettu iloiten vastaan. Kun aloitamme päämäärä mielessä, temppeliliitoista ja sukututkimuksen parissa palvelemisesta tulee merkityksellinen osa liittopolkua. Tänä aamuna ilmoitettu muutos on jälleen yksi esimerkki opastuksesta, jota saamme aikaamme haasteisiin. Kirkon perinteisessä opetusaineistossa on tähdennetty sunnuntai-kokemusta kirkossa. Tiedämme, että kun meillä on parempaa opetusta ja hengellisesti valmistautuneempia luokan jäseniä, meidän sunnuntai-kokemuksenne kirkossa paranee. Meitä siunataan niin, että kirkon kokouksissa henki usein voimistuu ja vahvistaa kääntymistä. Uuden kotiin keskittyvän ja kirkon tukeman opetusohjelman pitää vaikuttaa voimakkaammin perheen uskonnon harjoittamiseen ja käyttäytymiseen sekä henkilökohtaiseen uskonnon harjoittamiseen ja käyttäytymiseen. Tiedämme, millaisen hengellinen vaikutus sekä syvä ja kestävä kääntymys voidaan saavuttaa kotiympäristössä. Vuosia sitten eräs tutkimus vahvisti, että nuoret miehet ja nuoret naiset tuntevat pyhän hengen vaikutusta useimmin silloin, kun he itse tutkivat pyhiä kirjoituksia ja rukoilevat kotona. Tarkoituksemme on tasapainottaa kirkossa ja kotona saatua kokemusta tavalla, joka lisää suuresti uskoa ja hengellisyyttä sekä syventää kääntymystä taivaalliseen Isään ja Herraan Jeesukseen Kristukseen. Tämän muutoksen kotiin keskittyvä ja kirkon tukema osuus on joustava, jolloin jokainen yksilö ja perhe voi päättää rukoilleen, kuinka ja milloin sitä toteutetaan. Esimerkiksi vaikka tämä on suurena siunauksena kaikille perheille, niin paikallisten tarpeiden pohjalta on täysin sopivaa, että nuoret naimattomat aikuiset, yksinhuoltajat, osajäsenperheet, uudet jäsenet ja muut kokoontuvat ryhmissä normaalien sunnuntain jumalapalvelusten lisäksi nauttimaan evankeliumin sanomasta, juomassa yhdessä holossa ja vahvistumaan tutkimalla yhdessä kotiin keskittyvää ja kirkon tukemaa aineistoa. Ne, jotka niin haluavat, voivat tehdä niin epävirallisesti. Monissa osissa maailmaa ihmiset haluavat jäädä seurakuntakeskukseen normaalin sunnuntai-aikataulun jälkeen nauttimaan yhdessäolossa. Tässä ilmoitetussa muutoksessa ei ole mitään, mikä olisi millään tavalla esteenä tälle hienolle ja antoiselle käytännölle. Auttaakseen jäseniä valmistautumaan lepopäivään, jotkut seurakunnat lähettävät jo nyt viikon varrella tietoja sisältävän sähköpostiviestin, tekstiviestin tai viestin sosiaalisessa mediassa. Tämän muutoksen huomioon ottaen suosittelemme lämpimästi tämän tyyppistä viestintää. Nämä kutsut muistuttavat jäseniä sunnuntai-kokouksen aikatauluksi sille viikolle sisältäen tiedon tulevasta luokan oppiaiheesta ja tukevat jatkuvaa keskustelua evankeliumista kotona. Lisäksi aikuisten sunnuntai-kokouksessa annetaan myös tietoa, joka yhdistää joka viikko opiskelun kirkossa ja kotona. Sakramenttikokousta ja luokkaopetusaikaa on mietittävä rukoillen sen varmistamiseksi, että hallinnollisten toimien sijaan tähdennetään hengellisesti tärkeitä asioita. Esimerkiksi ilmoitukset voidaan suurimmalta osalta esittää viikolla lähetetyssä kutsussa tai painetussa ohjelmassa. Vaikka sakramenttikokouksessa tulee olla alku- ja loppurukous, toisessa kokouksessa tarvitaan vain loppurukous. Kuten aiemmin on mainittu, uuden sunnuntai-aikataulun noudattaminen alkaa vasta tammikuussa 2019. Tähän on useita syitä. Kaksi tärkeintä ovat ensinnäkin, että jää aikaa jakaa aineisto tule ja seuraa minua, sinä ja perheesi. Ja toiseksi, että vaarnanjohtajat ja piispat saavat aikaan järjestää kokousaikataulut tavoitteena saada useimpien seurakuntia kokoontumaan aiemmin päivällä. Kun johtohenkilöt ovat tavoitelleet ilmoitusta, niin muutaman viime vuoden aikana saadun johdatuksen tarkoituksena on vahvistaa sakramenttikokousta kunnioittaa lepopäivää sekä kannustaa ja auttaa vanhempia ja yksilöitä tekemään kodistaan hengellisen voiman ja lisääntyneen uskon lähde ilon ja onnin tyyssiä. Mitä nämä muutokset tarkoittavat myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenille? Olemme varmoja siitä, että jäseniä siunataan poikkeuksellisin tavoin. Sunnuntai voi olla evankeliumin oppimisen ja opettamisen päivä kirkossa ja kotona. Kun yksilöt ja perheet osallistuvat perheneuvostoon, sukututkimukseen, palvelustyöhön, palvelemiseen ja henkilökohtaisen hartauden harjoitukseen sekä viettävät iloiten perheen yhteistä aikaa, niin lepopäivästä tulee todella ilon päivä. Eräs brasilialainen perhe kuuluu Varnaan, jossa on kokeiltu uutta kotiin tarkoitettua tule ja seuraa minua aineistoa. Perheen isällä, Fernandolla, joka on palvellut lähetystyössä, ja hänen vaimollaan Nancyllä on 4 pientä lasta. Fernando kertoo, kun tulee seuraa minua ohjelma esitettiin Varnassamme, olin tosi innoissani ja ajattelin, tapa jolla tuhkimme pyhiä kirjoituksia kotona tulee muuttumaan. Niin todella tapahtui kodissamme. Ja kirkon johtajahenkilönä näin, että niin tapahtui muissakin kodeissa. Se auttoi meitä todella keskustelemaan pyhistä kirjoituksista kodissamme. Vaimoni ja minä saimme syvemmän ymmärryksen opetettavasta aineesta. Se auttoi meitä kasvattamaan evankeliumin tuntemustamme ja varmistamaan uskoamme ja todistustamme. Todistan, että tiedän sen olleen Herran innoittamaa, jotta pyhiin kirjoituksiin sisältyvien periaatteiden ja oppien johdonmukainen ja tehokas opiskeleminen toisi enemmän uskoa, todistusta ja valoa perheisiin yhä langenneemmassa maailmassa. Eri puolella maailmaa parnoissa, joissa ohjelmaa kokeiltiin, suhdautettiin erittäin myönteisesti uuteen tule ja seuraa minua kotiaineistoon. Monet kertovat, että he edistyivät pyhien kirjoitusten lukemisesta todella tutkimaan pyhiä kirjoitusta. Yleisesti tunnettiin myös, että kokemus oli uskoa edistävä ja että sillä oli suurimmoinen vaikutus seurakuntaan. Näiden muutosten tavoitteena on, että aikuiset ja nouseva sukupolvi kokevat syvän ja kestävän kääntymyksen. Kotiin tarkoitetun aineiston ensimmäisellä sivulla huomautetaan. Kaiken evankeliumin oppimisen ja opettamisen päämääränä on syventää omaa kääntymystämme ja auttaa meitä tulemaan enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi. Se tarkoittaa sitä, että annamme Kristuksen muuttaa sydäntämme. Tätä tukee se, että oppiminen jatkuu luokkahuoneen ulkopuolella, kunkin sydämessä ja kotona. Se edellyttää johdonmukaista, päivittäistä pyrkimystä ymmärtää evankeliumia ja elää sen mukaan. Todellinen kääntymys edellyttää Pyhän Hengen vaikutusta. Syvän ja kestävän kääntymyksen tärkeimpänä tavoitteena ja suurimpana siunauksena on ottaa kelvollisesti vastaan liittopolun liitot ja toimitukset. Me luotamme siihen, että te neuvottelette yhdessä ja tavoittelette ilmoitusta näiden muutosten toimeenpanemiseksi, ettekä katso yli maalin tai ylitä hallita yksilöitä tai perheitä. Lisää tietoa annetaan tulevassa viestinnässä, kuten ensimmäisen presidenttikunnan kirjeessä ja sen mukana tulevassa liitteessä. Todistan teille, että ensimmäisen presidenttikunnan neuvoston ja 12 apostolin koorumin temppelissä käymissä keskusteluissa ja rakkaan profeettamme pyydettyä Herralta ilmoitusta näissä muutoksissa etenemisessä, me kaikki saimme niistä voimallisen vahvistuksen. Russell M. Nelson on elävä presidenttimme ja profeettamme. Tänään esitetyt ilmoitukset johtavat syvällisiin siunauksiin niille, jotka ottavat innokkaasti muutokset vastaan ja tavoittelevat Pyhän Hengen johdatusta. Me pääsemme lähemmäksi taivaallista Isäämme ja Herraamme ja vapahtajaamme Jeesusta Kristusta, jonka varma todistaja minä olen. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Vuonna 1981 isäni, kaksi läheistä ystävää ja minä lähdimme seikkailulle Alaskaan. Meidän oli määrä laskeutua syrjäiselle järvelle ja kiivetä kauniille ylämaille. Vähentääksemme kuormaa, joka meidän kunkin pitäisi kantaa, paketoimme tarvikkeemme laatikoihin, suojasimme ne vaahtomuovilla, kiinnitimme niihin suuria värikkäitä viirejä ja heitimme ne aiotussa määrän päässämme alas pienen potkurikoneemme ikkunasta. Perille saavuttuamme etsimme etsimistämme, mutta tyrmistykseksemme emme löytäneet ainuttakaan laatikkoa. Viimein löysimme yhden. Siinä oli pieni kaasukeitin, pressu, vähän makeisia ja muutama ruoanvalmispakkaus, mutta ei niihin lihaa. Meillä ei ollut mitään keinoa olla yhteydessä ulkomaailmaan ja meidät noudettaisiin vasta viikon kuluttua. Sain tästä kokemuksesta kaksi arvokasta opetusta. Yksi, älä heitä ruokaa pois ikkunasta. Kaksi. Joskus meidän on kohdattava vaikeita asioita. Usein ensimmäinen reaktiomme vaikeisiin asioihin on, miksi minä? Sen kyseleminen ei kuitenkaan koskaan poista sitä vaikeaa asiaa. Herra vaatii, että me voitamme haasteita, ja hän on ilmaissut, että kaikki tämä antaa meille kokemusta ja on meidän hyväksemme. Joskus Herra pyytää meitä tekemään jonkin vaikean asian, ja toisinaan haasteemme ovat seurausta siitä, kuinka itse käytämme tai muut käyttävät tahdonvapautta. Nefi koki molempia näistä tilanteista. Kehottaessaan poikiaan palaamaan Labanin luo hakemaan levyt, Lehi sanoi, katso, sinun veljesi nurisevat sanoen, että se, mitä olen heiltä vaatinut, on vaikeaa, mutta katso, en minä ole sitä heiltä vaatinut, vaan se on Herran käsky. Erässä toisessa tilanteessa Nefin veljet käyttivät tahdonvapauttaan Nefin tahdonvapauden rajoittamiseen. He kävivät minun käsiksi, sillä katso, he olivat tavattoman vihaisia, ja he sitoivat minut köysillä, sillä he tavoittelivat henkeäni. Joseph Smithillä oli vaikea Libertin vankilassa. Kun näkyvissä ei ollut helpotusta, Joseph huudahti epätoivoissain, O Jumala, missä olet? Epäilemättä jotkut meistä ovat tunteneet samoin kuin Joseph. Jokainen kohtaa vaikeita asioita, kuten rakkaan kuolema, avioero, harhaan kulkenut lapsi, sairaus, uskonkoetukset, menetetty työpaikka tai jokin muu vaikeus. Minut muuttivat ainiaksi nämä sanat, jotka vanhin Neil A. Maxwell 12 koorumista ilmaisi keskellä kamppailuaan leukemiaa vastaan. Hän sanoi, mietiskelin melkoisesti asioita ja mieleeni tulivat nämä opettavaiset ja rohkaisevat sanat. Olen antanut sinulle leukemian, jotta voisit opettaa kansaani aitoudella. Sitten hän jatkoi kertomalla, kuinka tämä kokemus oli siunannut häntä antaen iankaikkisuuden suurten realiteettien kallisarvoista näkökulmaa. Sellaiset pilkahdukset iankaikkisuudesta voivat auttaa meitä kulkemaan seuraavat 100 metriä, jotka saattavat olla hyvin vaikeita. Auttaakseni meitä kulkemaan eteenpäin ja pääsemään voitolle vaikeista ajoistamme sellaisilla pilkahduksilla iankaikkisuudesta saanen ehdottaa 2 asiaa. Meidän täytyy kohdata vaikeita asioita ensiksi, antamalla anteeksi muille ja toiseksi antamalla itsemme taivaalliselle isälle. Anteeksi antaminen niille, jotka ovat kenties aiheuttaneet meidän vaikeutemme ja alistuminen Jumalan tahtoon voivat olla vaikeaa. Eniten se voi satuttaa silloin, kun vaikean asiamme aiheuttaa perheenjäsen, läheinen ystävä tai ihan me itse. Kun olin nuori piispa, opin anteeksiannosta vaarnajohtajani Bruce Arm Cookin kertoessa seuraavan tapauksen. Hän selitti. Perustin muutamien työtovereiden kanssa 1970-luvun lopulla liikeyrityksen. Vaikka emme tehneet mitään laitonta, muutamat huonot päätökset sekä haastava taloudellinen tilanne johtivat epäonnistumiseemme. Jotkut sijoittajat nostivat kanteen saadakseen menetyksensä takaisin. Heidän asianajansa sattui olemaan neuvonantaja perheemme piispakunnassa. Oli hyvin vaikea tukea tehtävässä miestä, joka näytti pyrkivän tuhoamaan minut. Aloin mielessäni tuntea todellista vihamielisyyttä häntä kohtaan ja pidin häntä vihollisena. 5 vuoden oikeistaustelujen jälkeen menetimme kaiken, mitä omistimme, myös kotimme. Vuonna 2002 vaimoni ja minä saimme tietää, että vaana johtokunta, jossa palvelin neuvonantajana, järjestettäisiin uudelleen. Kun ennen vapauttamista matkustimme lyhyelle lomalle, vaimoni kysyi minulta, kenet valitsisin neuvonantajikseni, jos minut kutsuttaisiin uudeksi vaanajohtajaksi. En halunnut puhua asiasta, mutta hän halusi välttämättä tietää. Viimein mieleeni tuli 1 nimi. Sitten vaimoni mainitsi sen asianajajan nimen, jota olimme pitäneet vaikeuksiemme keskiössä 20 vuotta aiemmin. Hänen puhuessaan henki vahvisti, että tuon miehen pitäisi olla toinen neuvonantajista. Voisinko antaa sille miehelle anteeksi? Kun vahni David E. Sorensen esitti minulle kutsun palvella vaanajohtajana, hän antoi minulle 1 tunnin aikaa valita neuvonantajat. Kyynelehtien ilmaisin, että Herra oli jo antanut siitä ilmoituksen. Kun lausuin sen miehen nimen, jota olin pitänyt vihollisenani, hautomani suuttumus, vihamielisyys ja inho hävisivät. Sillä hetkellä opin, mitä on rauha, joka tulee anteeksiannosta Kristuksen sovituksen kautta. Toisin sanoen vaanajohtajani antoi hänelle auliisti anteeksi, kuten entisaikojen Nefi. Tunsin vaanajohtaja Cookin ja hänen neuvonantajansa 2 vanhuskaana pappeusjohtajana, jotka rakastivat toinen toistaan. Päätin itse olla samanlainen. Vuosia aiemmin epäonnisella seikkailullamme Alaskassa olin oppinut nopeasti, ettei ratkaisuna ollut syyttää olosuhteita, lentäjää, joka oli pudottanut ruoan iltahämärissä, mutta kun koimme fyysistä uupumusta, ruoan puutetta, sairautta ja nukuimme maassa suuren myrskyn aikana, suojanamme vain pressu, opin, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Nuoret, Jumala vaatii teiltä vaikeita asioita. Eräs 14-vuotias nuori nainen pelasi koripalloa kilpatasolla. Hän uneksi koripallon pelaamisesta lukiojoukkueessa, kuten hänen isosiskonsa. Sitten hän sai tietää, että vanhemmat oli kutsuttu palvelemaan lähetyspresidenttikuntana Guatemalassa. Saavuttua sinne hän sai tietää, että muutamat kursseista olivat espanjankielisiä. Hän ei osannut sitä kieltä. Hänen koulussaan ei ollut ainuttakaan tyttöjen urheilujoukkuetta. Hän asui tiukasti vartioidun rakennuksen 14. kerroksessa. Ja kaiken kukkuraksi hän ei turvallisuussyistä saanut mennä ulos yksinään. Hänen vanhempansa kuuntelivat, kuinka hän itki itsensä uneen joka ilta kuukausien ajan. Se särki heidän sydäntään. Viimein he päättivät lähettää hänet kotiin käymään lukiota isoäidin luona. Kun vaimoni meni tyttäremme huoneeseen kertoakseen hänelle päätöksestämme, hän näki tyttäremme polvistuneena rukoukseen mormonin kirja avoimena vuoteella. Henki kuiskasi vaimolleni. Hän kyllä selviytyy. Ja vaimoni lähti hiljaa huoneesta. Emme koskaan enää kuulleet tyttäremme itkevän itseään uneen. Päättäväisenä ja Herran avulla hän otti urheilullisesti vastaan nuo 3 vuotta. Lähetystyömme lopussa kysyin tyttäreltäni, aikooko hän palvella lokoa kokoaikaisessa lähetystyössä. Hänen vastauksensa oli, en isä, olen jo palvennut. Minua vastaus tyydytti. Mutta noin 6 vuotta myöhemmin henki herätti minut yöllä tähän ajatukseen. Minä olen kutsunut tyttäresi palvelemaan lähetystyössä. Reaktioni oli, taivaallinen isä, hän on antanut jo niin paljon. Henki oikaisi minua nopeasti ja opin ymmärtämään, että Herra vaati häneltä palvelemista lähetystyössä. Vein pian sen jälkeen tyttäreni lounaalle. Sanoin pöydän yli, Gansi, tiedätkö miksi olemme täällä? Hän sanoi, kyllä isä, sinä tiedät, että minun on palveltava lähetystyössä, en halua lähteä, mutta kyllä minä lähden. Koska hän alistui taivaallisen isän tahtoon, hän palveli Jumalaa koko sydämestään, väkevyydestään, mielestä ja voimastaan. Hän on opettanut isälleen, kuinka tehdään vaikeita asioita. Maailmanlaajuisessa hartaustilaisuudessa nuorille presidentti Russell M. Nelson pyysi nuorilta joitain vaikeita asioita. Presidentti Nelson sanoi, 5. kutsuni teille on, että erotutte joukosta, että olette erilaisia kuin maailma. Herran tahto on, että te näytätte ja kuulostatte todellisilta Jeesuksen Kristuksen opetuslapsilta ja että toimitte ja pukeudutte heidän tavoin. Se voi olla vaikea asia ja silti tiedän, että te voitte tehdä sen iloiten. Muistakaa, että ihmiset ovat, jotta heillä olisi ilo. Kaikesta siitä huolimatta, mitä Lehi kohtasi, hän koki silti iloa. Muistatte, kun Alma oli murheen painamana ammonilaisten vuoksi? Enkeli sanoi hänelle, siunattu olet sinä Alma, nosta sen tähden pääsi ja riemuitse. Sillä sinä olet ollut uskollinen Jumalan käskyjen pitämisessä. Alma oppi suuren totuuden. Me voimme aina riemuita, kun pidämme käskyt. Muistatte, että sotien ja haasteiden aikaan, joita oli sotapäällikkö Moronin eläessä, koskaan ei Nefin kansan keskuudessa ollut onnellisempaa aikaa. Me voimme ja meidän tulee löytää iloa, kun kohtaamme vaikeita asioita. Vapahtaja kohtasi vaikeita asioita. Maailma ei pidä häntä minkään arvoisena. Sen vuoksi he ruoskivat häntä ja hän sallii sen. Ja he lyövät häntä ja hän sallii sen. Niin he sylkevät hänen päällensä ja hän sallii sen ihmislapsia kohtaan tuntemansa rakastavan, hyvän tahtoisuuden ja pitkämielisyyden tähden. Tuon rakastavan hyvän tahtoisuuden vuoksi Jeesus Kristus kesti sovituksen. Sen johdosta hän sanoo meille, maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina, minä olen voittanut maailman. Kristuksen ansiosta mekin voimme voittaa maailman. Kun kohtaamme vaikeita asioita Herran tavalla, nostakaamme päämme ja riemuitkaamme. Tässä pyhässä tilaisuudessa todistaa maailmalle, julistan, että vapahtajamme elää ja johtaa kirkkoaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
As parents in Zion, we have a sacred responsibility.
Vanhempina Sionissa meillä on pyhä vastuu herättää lapsissamme innostusta ja sitoutumista Jeesuksen Kristuksen evankeliumin iloon, valoon ja totuuksiin. Kasvattaessamme lapsiamme, me luomme kotiimme perinteitä ja rakennamme viestinnän ja käyttäytymisen malleja perhesuhteissamme. Niin tehdessämme, luomiemme perinteiden tulee juurruttaa lapsimme lujia, horjumattomia hyvyyden ominaispiirteitä, jotka valvat heihin voimaa kohdata elämän haasteet. Monien vuosien ajan perheemme on nauttinut vuosittaisesta perinteestä viettää leirielämää korkealla Uintahin vuorilla Utahin koillisosassa. Matkaamme 30 kilometriä kivikkoista soratietä kauniiseen vihreään laaksoon, joka on korkealle kohoavien kanjoniseinämien välissä ja jonka halki virtaa kylmää, kirkasta vettä täynnä oleva joki. Koska toivomme vahvistavamme evankeliumin opin ja käytäntöjen arvoa lastemme ja lastenlastemme sydämässä, Susan ja minä pyydämme joka vuosi kutakin kuudesta pojastamme ja heidän perheitään valmistamaan lyhyen sanoman aiheesta, jonka he tuntevat olevan tärkeä osatekijä Kristukseen keskittyvän kodin perustuksessa. Sitten kokoonnumme perheen hartaushetkeen syrjäiseen paikkaan, ja kukin esittää sanomansa. Tänä vuonna lasten lapsemme kirjoittivat sanomiensa aiheet kiviin, ja sitten he yksi kerrallaan hautasivat ne vierekkäin, niiden kuvatessa varmaa perustusta, jolle onnellinen elämä luodaan. Kaikki näihin kuuteen sanomaan oli punottuna se muuttumaton iankaikkinen totuus, että Jeesus Kristus on tuon perustuksen kulmakivi. Jesajan sanoin, siksi Herra Jumala sanoo näin, katsokaa, minä lasken Sionin peruskiven, huolella valitun kivipaaden, kallisarvoisen kulmakiven, sitomaan vankkaa perustaa. Jeesus Kristus on tuo kallisarvoinen kulmakivi Sionin perustuksessa. Juuri hän ilmoitti profeetta Joseph Smithille, ja nyt, älkää väsykö tekemään hyvää, sillä te laskette suuren työn perustusta, ja pienestä lähtee se, mikä on suurta. Vaikka ne opetukset, joita annamme kotiimme luomillamme perinteillä, ovat pieniä ja yksinkertaisia, ne ovat yhä tärkeämpiä nykyajan maailmassa. Mitä ovat ne pienet ja yksinkertaiset asiat, jotka käyttöön otettuina tekevät suuren työn lastemme elämässä? Presidentti Russell M. Nelson puhui äskettäin suurelle kuulijakunnalle Torontossa Kanadassa ja muistutti koskettavasti vanhempia pyhästä vastuusta, joka meillä on opettaa lapsiamme. Mainitsemiensa välttämättömien vastuiden joukossa presidentti Nelson tähdensi niitä velvollisuuksia, jotka vanhemmilla on opettaa lapsiamme ymmärtämään, miksi me nautimme sakramentin, mitä merkitsee olla syntynyt liitossa, ja miksi on tärkeää valmistautua saamaan ja saada patriarkaalinen siunaus. Hän myös kannusti vanhempia johtamaan perhettä yhteisessä pyhien kirjoitusten lukemisessa. Näiden pyrkimysten avulla rakas profeettamme kehottaa meitä tekemään kodeistamme uskon pyhäkköjä. Mormonin kirjassa Enos kirjoittaa syvästä kiitollisuudesta, jota hän tunsi isänsä esimerkistä. Isän, joka opetti häntä omalla kielellään, sekä kasvatti ja ojensi häntä Herran tahdon mukaan. Hyvin tunteikkaasti Enos huudahti, ja siunattu olkoon sen tähden minun Jumalani nimi. Vaalin niitä pieniä ja yksinkertaisia perinteitä, joita olemme noudattaneet kodissamme avioliittomme 35 vuoden aikana. Monet perinteistämme ovat hienovaraisia ja silti merkityksellisiä. Esimerkiksi iltoina, jolloin olin poissa kotoa, minä tiesin aina, että kotona ollut vanhin poikamme ottaisi kysymättä tehtäväkseen johtaa perhettä pyhien kirjoitusten tutkimisessa ja perherukouksessa. Toinen perinne, emme koskaan lähde kotoa tai päätä puhelinkeskustelua sanomatta, rakastan sinua. Elämäämme on siunattu, kun olemme varanneet aikaa säännöllisesti siihen, että käymme henkilökohtaisia puhutteluja kunkin poikamme kanssa. Yhden sellaisen puhuttelun aikana kysyin pojaltamme hänen halustaan palvella lähetystyössä ja valmistautumisestaan siihen. Keskusteltuamme jonkin aikaa seurasi pohtivan hiljaisuuden hetki. Sitten poikani kumartui eteenpäin ja ilmoitti miettelijänä, isä, muistatko, kun olin pieni ja aloimme pitää isän puhutteluja? Sanoin, kyllä. No, hän sanoi, lupasin sinulle silloin, että palvelisin lähetystyössä, ja sinä lupasit minulle, että sinä ja äiti palvelisitte lähetystyössä, kun vanhenisitte. Sitten seurasi toinen tauko. Onko teillä jokin ongelma, joka estää teitä palvelemasta, koska ehkäpä minä voin auttaa? Johdonmukaiset, tervehenkiset perheen perinteet, joihin sisältyvät rukous, pyhien kirjoitusten lukeminen, perheilta ja osallistuminen kirkon kokouksiin, vaikka ne ovat näennäisen pieniä ja yksinkertaisia asioita, luovat rakkauden, arvostuksen, ykseyden ja turvallisuuden kulttuuria. Siinä hengessä, joka seuraa näitä ponnistuksia, lapsemme tulevat suojelluiksi vastustajan palavilta nuolilta, jotka ovat niin syvälle iskostuneina aikamme maailmalliseen kulttuuriin. Meitä muistutetaan Helamanin viisaasta neuvosta pojalleen. Muistakaa, että teidän on rakennettava perustuksemme lunastajamme kalliolle, hänen, joka on Kristus, Jumalan poika, niin että kun perkele lähettää väkevät tuulensa, niin nuolensa pyöret tuulessa, niin kun kaikki hänen rakeensa ja hänen väkevä myrskynsä pieksevät teitä, sillä ei ole valtaa teihin vetääkseen teidät alas kurjuuden ja loputtoman onnettomuuden kuiluun, sen kallion tähden, jolle teidät on rakennettu, joka on varma perustus, perustus, jolle rakentaessaan ihmiset eivät voi sortua. Vuosia sitten, kun palvelin nuorena piispana, eräs vanhempi herrasmies pyysi tapaamista kanssani. Hän kuvaili kääntymistään pois kirkosta ja vanhempiensa vanhurskaista perinteistä hänen nuoruudessaan. Hän kuvaili yksityiskohtaisesti murhetta, jota hän oli kokenut elämässään etsiessään turhaa kestävää iloa sen hetkellisen onnen keskellä, jota maailmalla on tarjota. Nyt, elämänsä myöhempinä vuosina, hän koki lempeitä, joskus mieltä kalvavia Jumalan hengen kuiskauksen aistimuksia, jotka ohjasivat häntä takaisin hänen lapsuutensa opetuksiin, käytäntöihin, tunteisiin ja hengelliseen turvaan. Hän ilmaisi kiitollisuutensa vanhempiensa perinteistä, ja nykypäivän termein hän toisti Enosin julistuksen. Siunattu olkoon sen tähden minun Jumalani nimi. Kokemukseni mukaan tämän hyvän miehen paluu evankeliumin pariin on tyypillistä monille, ja toistuu usein niiden Jumalan lasten keskuudessa, jotka lähtevät pois joksikin aikaa, mutta palavat nuoruutensa opetuksiin ja käytäntöihin. Noina hetkinä näemme sananlaskun kirjoittajan viisauden hänen kehotessaan vanhempia. Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. Jokainen vanhempi kohtaa turhautumisen hetkiä ja vaihtelevassa määrin päättäväisyyttä ja voimaa kasvattaessaan lapsia. Kuitenkin, kun vanhemmat osoittavat uskoa opettamalla lapsiaan vilpittömästi ja rakastavasti, sekä tekemällä kaiken voitavansa auttaakseen lapsiaan tien varrella, he saavat enemmän toivoa siihen, että kylvetyt siemenet juurtuvat heidän lastensa sydämeen ja mieleen. Mooses ymmärsi jatkuvan opettamisen perustavanlaatuisen tarpeen hyvin. Hän neuvoi, teroita näitä sanoja alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jälkeellä. Me polvistumme lastemme viereen perherukouksessa. Me huolehdimme heistä pyrkimällä pitämään mielekkäitä perheen pyhien kirjoitusten lukutuokioita. Me huolehdimme heistä kärsivällisesti ja rakastavasti osallistuessamme yhdessä perheiltaan, ja me tunnemme tuskaa heidän vuokseen, ollessamme polvillamme omien taivaaseen kohottamiemme rukousten keskellä. Voi kuinka kaipaammekaan sitä, että kylvämämme siemenet juurtuisivat heidän sydämeensä ja mieleensä. Uskon, ettei ole kyse niinkään siitä, tajuavatko lapsemme kaiken opettaessamme heitä, kuten pyrkiessämme lukemaan pyhiä kirjoituksia tai pitämään perheillan tai osallistumaan toimintailtaan ja muihin kirkon kokouksiin. Kyse ei ole niinkään siitä, ymmärtävätkö he noina hetkinä sen, miten tärkeitä nuo toiminnat ovat, vaan enemmänkin kyse on siitä, osoitammeko me vanhemmat riittävästi uskoa noudattaaksemme Herran antamaa neuvoa uutterasti elää, opettaa, kehottaa ja asettaa odotuksia, joihin Jeesuksen Kristuksen evankeliumi innoittaa. Se on pyrkimys, johon motivoi uskomme. Uskomme siihen, että jonakin päivänä heidän nuoruudessaan kylvetyt siemenet juurtuvat ja alkavat itää ja kasvaa. Asiat, joista puhumme, asiat, joista saarnaamme ja opetamme, ratkaisevat ne asiat, joita keskuudessamme tapahtuu. Kun luomme tervehenkisiä perinteitä, jotka opettavat Kristuksen oppia, niin Pyhä Henki todistaa sanomamme totuudesta ja ravitsee evankeliumin siemeniä, joita olemme kaiken aikaa matkan varrella pyrkineet kylvämään syvälle lastemme sydämeen. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Yleisö laulaa nyt kuoron kanssa laulun Laella kukkulan. Laulun jälkeen kuulemme vanhin Ronald A. Rasbandia ja vanhin David A. Bednaria 12 apostolin koorumista.
This is the 188th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Tämä on myöhempiaikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon 188. puolivuotiskonferenssi.
I add my witness to the messages of President Nelson and Elder Cook given moments ago of the harmony and unanimity of the Council of the First Presidency and Quorum of the 12 Apostles.
Lisään todistukseni presidentti Nelsonin ja vanhin Cookin sanoihin, jotka esitettiin hetki sitten ensimmäisen presidentin neuvoston ja 12 apostolin koorumin sopusoinnusta yksimielisyydestä. Tiedän, että nämä ilmoituksena tulleet muutokset ovat Herran mieli ja tahto, ja ne siunaavat ja vahvistavat yksilöitä, perheitä ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoa tuleviin sukupolviin. Joitakin vuosia sitten yksi nuorista naimisissa olevista tyttäristämme ja hänen aviomiehensä esittävät sisar Rasbandelle ja minulle hyvin tärkeän elämän vaikuttavan kysymyksen. Onko yhä turvallista ja viisasta tuoda lapsia tähän ilmeisen jumalattomaan ja pelottavaan maailmaan, jossa elämme? Se oli tärkeä kysymys äidille ja isälle pohdittavaksi heille rakkaiden naimisissa olevien lastensa kanssa. Kuulimme pelon heidän äänestään ja saatoimme tuntea pelon heidän sydämessään. Vastauksemme heille oli vakaa kyllä. Se on enemmän kuin viisasta. Kun keskustelimme evankeliumin perusopetuksista sekä omista vilpittömistä vaikutumistamme ja elämänkokemuksistamme. Pelko ei ole uutta. Jeesuksen Kristuksen opetuslapset, jotka olivat Galilean järvellä, pelkäsivät myrskytuulta ja aaltoja yön pimeydessä. Meilläkin hänen opetuslapsillaan tänä aikana on pelkoja. Naimattomat aikuisemme pelkäävät tehdä sitoumuksia, sellaisia kuin naimisiinmeno. Nuoret naimisissa olevat, kuten lapsemme, voivat pelätä lasten saattamista yhä jumalattomampaan maailmaan. Lähetyssaarnaajat pelkäävät monia asioita, etenkin lähestyviä tuntemattomia. Lesket pelkäävät elämän jatkamista yksin, teinäikäiset pelkäävät, ettei heitä hyväksytä. Alakoululaiset pelkäävät ensimmäistä koulupäivää, yliopisto-opiskelijat pelkäävät tentin palautusta. Me pelkäämme epäonnistumista, torjuntaa, pettymystä ja tuntematonta. Me pelkäämme hurrikaaneja, maanjäristyksiä ja tulipaloja, jotka hävittävät maata ja elämäämme. Me pelkäämme, ettei meitä valita, ja toisaalta me pelkäämme tulla valituiksi. Me pelkäämme, että me ole riittävän hyviä, ja pelkäämme, ettei Herralla ole siunauksia meitä varten. Me pelkäämme muuttua, ja pelkomme voivat voimistua kauhuksi. Olenko nyt ottanut mukaan miltei jokaisen? Muinaisista ajoista lähtien pelko on rajoittanut Jumalan lasten näkökulmaa. Olen aina rakastanut kertomusta Elisasta toisessa kuninkaiden kirjassa. Syyrian kuningas oli lähettänyt suuren joukon sotilaita, jotka tulivat yöllä ja sartoivat kaupungin. Heidän aikomuksenaan oli ottaa profeetta Elisa vangiksi ja surmata hänet. Me luemme. Kun Jumalan miehen palvelija aamulla nousi ja meni ulos, kaupungin yöllä ympärillä oli kaikkialla sotilaita, hevosia ja vaunuja. Palvelija sanoi Elisalle, voi herrani, mitä me nyt teemme? Siinä puhui pelko. Älä pelkää, Elisa vastasi. Meillä on puolellamme enemmän väkeä kuin heillä. Mutta hän ei lopettanut siihen. Elisa rukoili Herraa ja sanoi, Herra avaa hänen silmänsä, jotta hän näkisi. Herra avasi palvelijan silmät ja hän näki, että vuori Elisan ympärillä oli tulisia hevosia ja vaunuja täynnään. Meille saatetaan lähettää tulisia vaunuja karkottamaan pelkomme ja voittamaan demonimme. Tai sitten ei, mutta opetus on selkeä. Herra on kanssamme, tietoinen meistä ja siunaa meitä tavoilla, joilla hän vain voi sen tehdä. Rukous voi kutsua alas voimaa ja ilmoitusta, joita tarvitsemme keskittääksemme ajatuksemme Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovitusuhriinsa. Herra tiesi, että toisinaan me tuntisimme pelkoa. Niin on käynyt minulle ja niin on käynyt teillekin. Siksi pyhät kirjoitukset ovat täynnä Herran neuvoja. Olkaa rohkealla mielellä, älkääkä pelätkö. Katsokaa minuun jokaisessa ajatuksessa, älkää epäilkö, älkää pelätkö. Älä pelkää pieni lauma. Rakastan sanoja, pieni lauma lempeyttä. Tässä kirkossa voimme olla lukumäärältämme vähäisiä siinä suhteessa, kuinka maailma laskee vaikutusvallan. Mutta kun avaamme henkelliset silmämme, meillä on puolellamme enemmän väkeä kuin heillä. Sitten rakastava paineemme Jeesus Kristus jatkaa. Yhdistykööt vaikka maa ja helvetti teitä vastaan, sillä ne eivät voi voittaa, jos teidät on rakennettu minun kalliolleni. Kuinka pelko karkotetaan? Nuorelle palveluspojalle sen karkoitti seisominen aivan Elisan Jumalan profeetan vieressä. Meille on annettu tuo sama lupaus. Kun kuuntelemme presidentti Russell M. Nelsonia, kun otamme varteen hänen neuvonsa, me seisomme Jumalan profeetan kanssa. Muistakaa Joseph Smithin sanat. Ja nyt niiden monien todistusten jälkeen, jotka hänestä on annettu tämän todistuksen kaikista uusimman, me annamme hänestä, että hän elää. Jeesus Kristus elää. Rakkautemme häntä ja hänen evankeliumiaan kohtaan karkoittaa pelon. Haluamme, jotta hänen henkensä olisi aina kanssamme, työntää pelon sivuun, avaten iankaikkisemman näkymän kuolemassa ja elämästämme. Presidentti Nelson on varoittanut, tulevina päivinä ei ole mahdollista selviytyä hengellisesti ilman Pyhän Hengen johdattavaa, ohjaavaa, lohduttavaa ja jatkuvaa vaikutusta. Herra on sanonut vitsauksista, jotka peittäisivät maan ja kuvettaisivat monien sydämen. Minun opetuslapseni seisovat pyhissä paikoissa, eivätkä horju. Ja sitten tämä jumalallinen neuvo. Älkää olko huolissanne, sillä kun kaikki tämä tapahtuu, te tiedätte, että teille annetut lupaukset täyttyvät. Seisokaa pyhissä paikoissa. Älkää olko huolissanne, ja lupaukset täyttyvät. Tarkastelkaamme jokaista näistä näinä kohtaa suhteessa pelkoihimme. Ensiksi, seisokaa pyhissä paikoissa. Kun seisomme pyhissä paikoissa, vanhurskaissa kodeissamme, vihityissä kappeleissamme, pyhitetyissä temppeleissämme, me tunnemme Herran hengen kanssamme. Me löydämme vastauksia kysymyksiin, jotka huolestuttavat meitä, tai rauhan olla yksinkertaisesti välittämättä niistä nyt. Sitä on Herra henki toiminnassa. Nämä pyhät paikat Jumalan valtakunnan maan päällä vaativat meitä olemaan kunnioittavia, arvostamaan muita, olemaan paras oma itsemme eläessämme evankeliumin mukaan ja tuntemaan toivoa siirtää syrjään pelkomme ja etsiä Jeesuksen Kristuksen parantavaa voimaa hänen sovituksensa kautta. Pelolla ei ole sijaa näissä Jumalan pyhissä paikoissa eikä hänen lastensa sydämessä. Miksi? Rakkauden tähden. Jumala rakastaa meitä aina, ja me rakastamme häntä. Rakkautemme Jumalaa kohtaan on kaikkien pelkojen vastalääke, ja hänen rakkautensa on runsaana pyhissä paikoissa. Ajatelkaa sitä. Kun haparoimme sitoutuisissamme Herralle, kun harhaudumme hänen iankaikkiseen elämään johtavalta polultaan, tai kyseenalaistamme merkityksemme hänen jumalallisessa suunnitelmassaan, tai epäilemme sitä, kun annamme pelon avata oven kaikille sen kumppaneille, lannistumiselle, vihalle, turhautumiselle, pettymyksille. Niin henki jättää meidät, ja me olemme ilman Herraa. Jos tiedätte, millaista se on, tiedätte, ettei se tunnu hyvältä. Sen sijaan, kun me seisomme pyhissä paikoissa, me voimme tuntea Jumalan rakkautta, ja täydellinen rakkaus karkoittaa kaiken pelon. Seuraava lupaus on, älkää olko huolissanne. Täyttipä maailman kuinka suuri jumalattomuus ja sekasorto hyvänsä, meille luvataan, että kun olemme päivittäin uskollisia Jeesukselle Kristukselle, me saamme Jumalan rauhan, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Ja kun Kristus tulee kaikessa voimassa ja kirkkaudessa, niin pahuus ja kapinointi ja epäoikeudenmukaisuus loppuvat. Kauan sitten apostoli Paavali profetoi meidän ajoistamme sanoen nuorelle Timoteukselle, sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa. He ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä. He herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä ja jumalattomia. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Muistakaa, että meillä on puolellamme verhon molemmin puolin niitä, jotka rakastavat Herraa koko sydämestään, väkevyydestään, mielestään ja voimastaan, enemmän kuin heillä on väkeä. Jos aktiivisesti luotamme Herraan ja hänen teihinsä ja olemme mukana hänen työssään, me emme pelkää maailman suuntauksia tai anna niiden huolestuttaa meitä. Pyydän teitä siirtämään sivun maailmalliset vaikutteet ja paineet ja etsimään hengellisyyttä päivittäisessä elämässämme. Rakastakaa sitä, mitä Herra rakastaa, ja siihen kuuluvat hänen käskynsä, hänen pyhät huoneensa, pyhät liittomme hänen kanssaan, sakramentti joka lepopäivänä ja yhteydenpitomme rukoilemalla, niin ette ole huolissanne. Viimeinen kohta. Luottakaa Herraan ja hänen lupauksinsa. Tiedän, että kaikki hänen lupauksensa täyttyvät. Tiedän sen yhtä varmasti kuin seison täällä edessänne tässä pyhässä kokouksessa. Herra on ilmoittanut, sillä niitä, jotka ovat viisaita ja ovat ottaneet vastaan totuuden ja ovat ottaneet pyhän hengen oppaakseen, eivätkä ole etsyneet. Totisesti minä sanon teille, ettei heitä kaadeta maahan, eikä heitetä tuleen, vaan he kestävät sen päivän. Siitä syystä meidän ei pitäisi olla huolissamme nykyajan sekasorrosta, niistä, jotka ovat suuressa ja avarassa rakennuksessa, niistä, jotka pilkkaavat rehellistä pyrkimystä ja sitä, että palvelee omistautuneesti Herraa Jeesusta Kristusta. Toiveikkuus, rohkeus, vieläpä lähimmäinen rakkaus kumpuavat sydämestä jota eivät kuormita vaikeudet tai sekasorto. Presidentti Nelson, joka suhtautuu tulevaisuuteen toiveikkaasti, on muistuttanut meille. Jos haluamme, että meillä on minkäänlaista toivoa seuloa niitä lukemattomia ääniä ja ihmisfilosofioita, jotka hyökkäävät totuutta vastaan, meidän täytyy oppia vastaanottamaan ilmoitusta. Saadaksemme henkilökohtaista ilmoitusta, meidän täytyy asettaa tärkeälle sijalle eläminen evankeliumin mukaan sekä uskollisuuteen ja hengellisyyteen kannustaminen niin muissa kuin itsessämme. Spencer W. Kimball oli yksi nuoruuteni profeetoista. Näinä muutamana kuuluneena vuonna sen jälkeen, kun minut kutsuttiin apostoliksi, olen saanut rauhaa hänen ensimmäisestä yleiskonferenssipuheestaan lokakuussa 1943. Hänen kutsumuksensa tuntui hänestä ylivoimaiselta, ja tiedän tuon tunteen. Vanhin Kimball sanoi, ajattelin ja rukoilin, ja paastosin ja rukoilin paljon. Mieleeni tulvi ristariitteisiä ajatuksia, ikään kuin äänien sanoen, et pysty siihen työhön, et ole kelvollinen, sinulla ei ole tarvittavia kykyjä. Ja aina viimeiseksi tuli voitonriemoinen ajatus, sinun täytyy tehdä sinulle määrätty työ, sinun täytyy tehdä itsenne kykeneväksi, kelvolliseksi ja päteväksi, ja taistelu raivosi edelleen. Saan rohkeutta tuosta puhdas sydämisestä todistuksesta tältä apostolilta, josta tuli myöhemmin tämän mahtavan kirkon 12. presidentti. Hän ymmärsi, että hänen oli jätettävä taakseen pelkonsa ja tehtävä hänelle määrätty työ, ja että hänen oli turvattava Herraan saadakseen voimaan tehdä itsensä kykeneväksi, kelvolliseksi ja päteväksi. Mekin voimme tehdä niin. Taistelut raivoavat, mutta me kohtaamme ne Herran hengen avulla. Me emme ole huolissamme, koska kun me seisomme Herran kanssa ja puolustamme hänen periaatteitaan, hänen iankaikkista suunnitelmaansa, me seisomme pyhällä maalla. Mutta palataan siihen tyttären ja vävyyn, jotka vuosia sitten esittivät sen hyvin vilpittömän ja tutkailevan pelkoon perustuvan kysymyksen. He pohtivat vakavasti keskusteluamme sinä iltana. He rukoilivat ja paastosivat ja tekivät omat johtopäätöksensä. Onnellisesti ja iloisesti heille ja meille isovanhemmille. Heitä on nyt siunattu 7 hienolla lapsella, kun he kulkevat eteenpäin uskossa ja rakkaudessa. Olkaa rohkeita, veljet ja sisaret. Niin, me elämme vaikeita aikoja, mutta kun pysymme liittopolulla, meidän ei tarvitse pelätä. Siunaan teitä, että kun teette niin, teitä eivät huolestuta ajat, joita elämme, eivätkä ongelmat, joita tulee eteemme. Siunaan teitä tekemään valinnan seisoa pyhissä paikoissa horjumatta. Siunaan teitä uskolla Jeesukseen Kristuksen lupauksiin, että hän elää. Hän kaitsee meitä, pitää meistä huolta ja seisoo rinnallamme. Meidän Herramme ja vapahtamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
A rope is an essential tool with which all of us are familiar.
Köysi on tärkeä, meille kaikille tuttu väline. Köysiä valmistetaan kangassäikeistä, kasveista, metallilangasta ja muista materiaaleista niin, että jokainen yksittäinen säie kierretään tai punotaan yhteen. On kiinnostavaa, että melko odottamattomia ainesosia voidaan punoa yhteen ja tehdä köydestä harvinaislaatuisen vahva. Näin tavallisia materiaaleja yhdistelemällä ja sitomalla voidaan saada aikaan poikkeuksellinen työväline. Aivan kuten köysi saa vahvuutensa monista yhteen kierrätuista yksittäisistä säikeistä, samoin Jeesuksen Kristuksen evankeliumi antaa suuremmoisemman näkökulman totuuteen ja tarjoaa rikkaimmat siunaukset, kun otamme varteen Paavalin kehotuksen yhdistää Kristuksessa yhdeksi kaiken, mikä on taivaissa ja maan päällä. Mikä tärkeintä, tämä elintärkeä totuuden yhdistäminen keskittyy ja kohdistuu Herran Jeesukseen Kristukseen, koska hän on tie, totuus ja elämä.
I pray that the Holy Ghost will enlighten each of us as we consider how the principle.
Rukoilen, että Pyhä Henki valaisee meitä jokaista pohtiessamme, kuinka periaate yhdistää Kristuksessa yhdeksi kaikki. Soveltuu käytännön keinoihin oppia hänen palautettua evankeliumiaan ja elää sen mukaan päivittäisessä elämässämme. Me elämme palautetun Jeesuksen, Kristuksen kirkon merkittävää ja ilmoituksen täyteistä aikaa. Tänään ilmoitetuilla historiallisilla muutoksilla on vain yksi kaiken kattava tarkoitus. Vahvistaa uskoa taivaalliseen isään ja hänen suunnitelmaansa sekä hänen poikaansa Jeesuksen Kristukseen ja hänen sovituksensa. Viime huhtikuussa ei muuttunut pelkästään pappeuskoorumien organisaation rakenne. Sen sijaan tähdennettiin ja vahvistettiin korkeampaa ja pyhempää tapaa palvella veljemme ja sisarejamme. Viime huhtikuussa ei muuttunut pelkästään pappeuskoorumien organisaation rakenne. Sen sijaan tähdennettiin vahvistettiin korkeampaa ja pyhempää tapaa palvella veljemme ja sisarjamme. Paljolti samoin kuin köyden yhteen sidotut säikeet saavat aikaan voimakkaan ja kestävän työvälineen. Kaikki nämä toisinsa liittyvät toimenpiteet ovat osa yhdistettyä pyrkimystä järjestää vapahtajan palautetun kirkon tähtäin, voimavarat ja työ paremmin samaan linjaan kirkon perustehtävän kanssa. Auttaa Jumalaa hänen työssään toteuttaa hänen lastensa pelastus ja korotus. Pyydän, että te keskitty pelkästään logistiseen puoleen siinä, mitä on ilmoitettu. Emme saa antaa menettelytavallisten yksityiskohtien hämärtää niitä kaiken kattavia hengellisiä syitä, joiden vuoksi nämä muutokset nyt tehdään. Toiveenamme on, että usko isän suunnitelmaan ja vapahtajan lunastavaan tehtävään voi lisääntyä maan päällä, ja että Jumalan ikuinen liitto voidaan vahvistaa. Ainoana tavoitteenamme on edistää jatkuvaa kääntymystä Herraan sekä rakastaa täydemmin ja palvella tehokkaammin veljemme ja sisarjamme. Joskus me kirkon jäsenet lokeroimme, erottelemme ja sovellamme evankeliumia elämäämme luomalla pitkiä listoja yksittäisistä tutkittavista aiheista ja toteutettavista tehtävistä. Mutta sellainen lähestymistapa voi mahdollisesti rajoittaa ymmärrystämme ja näkemystämme. Meidän täytyy olla varovaisia, koska fariseusmainen keskittyminen listoihimme voi estää meitä pääsemästä lähemmäksi Herraa. Me emme voi löytää tarkoitusta ja puhdistumista, onnellisuutta ja iloa sekä jatkuvaa kääntymystä ja varjelusta, jotka koituvat siitä, että annamme sydämemme Jumalalle ja saamme hänen kuvansa kasvoihimme, pelkästään suorittamalla ja ruksamalla pois listaltamme kaikki ne hengelliset asiat, joita meidän odotetaan tekevän. Sen sijaan vapahtajan evankeliumin voima, joka muuttaa ja siunaa meitä, virtaa evankeliumin opin, periaatteiden ja käytäntöjen keskinäisten suhteiden huomaamisesta ja niiden soveltamisesta käytäntöön. Vasta kun me yhdistämme Kristuksessa yhdeksi kaiken, keskittyen lujasti häneen, evankeliumin totuudet voivat yhdessä toimien mahdollistaa sen, että meistä tulee sellaisia, jollaisiksi Jumala haluaa meidän tulevan, ja kestämme uskollisesti loppuun asti. Evankeliumin totuuksien Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on totuuden suuremmoinen kuvakudos, joka on tarkoin liitetty ja nivottu yhteen. Kun opimme ilmoitettuja evankeliumin totuuksia ja liitämme ne yhteen, meitä siunataan kallisarvoisella näkökulmalla ja lisääntyneellä hengellisellä kyvyllä nähdä silmin, jotka havaitsevat Herran vaikutuksen elämässämme, ja kuulla korvin, jotka kuulevat hänen äänensä. Ja periaate yhdistää yhdeksi hänessä voi auttaa meitä muuttamaan perinteiset listat yhdistetyiksi, yhtenäiseksi ja täydeksi kokonaisuudeksi. Saanen esittää sekä opillisen että kirkollisen esimerkin siitä, mistä puhun. Esimerkki numero yksi. Neljäs uskon kappale on yksi parhaimpia esimerkkejä kaiken yhdistämisestä Kristuksesta. Me uskomme, että evankeliumin ensimmäiset periaatteet ja toimitukset ovat: ensimmäiseksi, usko Herraan Jeesukseen Kristukseen. Toiseksi, parannus. Kolmanneksi, upetuskaste syntien anteeksi saamiseksi. Neljänneksi, kätten päälle paneminen pyhän hengen lahjan saamiseksi. Tosi usko kohdistuu Herraan Jeesukseen Kristukseen. Häneen Isän jumalallisena ja ainosyntyisenä poikana, sekä hänen täyttämäänsä lunastehtävään. Sillä hän on täyttänyt lain vaatimukset, ja hän vaatii itselleen kaikki ne, joilla on usko häneen. Ja ne, joilla on usko häneen, pitävät kiinni kaikesta hyvästä. Sen vuoksi hän puolustaa ihmislasten asiaa. Uskon osoittaminen Kristukseen on luottamista ja turvaamista häneen vapahtajanamme, hänen nimensä ja hänen lupauksiinsa. Ensimmäinen ja luonnollinen seuraus luottamisesta vapahtajaan on se, että tekee parannuksen ja kääntyy pois pahasta. Kun todella osoitamme uskoa Herraan, me luonnollisesti käännymme kohti häntä. Tulemme hänen luokseen ja luotamme häneen. Siten parannus on luottamista ja turvaamista siihen, että lunastaja tekee puolestamme sen, mitä emme voi tehdä itse. Jokaisen meistä täytyy turvautua täysin hänen ansioihinsa, joka on voimallinen pelastamaan, koska vain pyhän Messiaan ansioiden ja laupeuden ja armon kautta meistä voi tulla uusia luomuksia Kristuksessa, ja me voimme lopulta palata asumaan Jumalan luokse. Kastetoimitus upottamalla syntien anteeksi saamiseksi vaatii meitä luottamaan häneen, turvautumaan häneen ja seuraamaan häntä. Nefi julisti: minä tiedän, että jos te seuraatte poikaa täysin vilpittömin sydämin, osoittamatta mitään tekopyhyyttä ja petollisuutta Jumalan edessä, vaan vakain aikein, tehden parannuksen synneistänne, todistaen Isälle, että olette halukkaita ottamaan Kristuksen nimen päällänne kasteen kautta, eli seuraamalla Herraanne ja vapahtajaanne alas veteen hänen sanansa mukaisesti. Katso, silloin te saatte pyhän hengen, eli silloin tulee tulen ja pyhän hengen kaste. Kätten päälle panemisen toimitus pyhän hengen lahjan saamiseksi vaatii meitä luottamaan häneen, turvautumaan häneen, seuraamaan häntä ja ponnistelemaan eteenpäin hänessä hänen pyhän henkensä avulla. Kuten Nefi julisti: ja nyt minä tiedän tästä, että ellei ihminen kestä loppuun asti noudattaen elävän Jumalan pojan esimerkkiä, hän ei voi pelastua. Neljännessä uskon kappaleessa ei pelkästään esitetä palautetun evankeliumin perusperiaatteita ja toimituksia. Tämä innoitettu lausunto uskon käsityksistä ennemminkin yhdistää Kristuksessa yhdeksi kaiken. Luottamisen häneen, turvautumisen häneen, hänen seuraamisensa ja ponnistelemisen eteenpäin hänen kanssaan. Vieläpä pyrkimyksen tulla hänen kaltaisekseen. Esimerkki numero 2. Haluan nyt kuvailla, kuinka kaikki kirkon ohjelmat ja hankkeet yhdistyvät yhdeksi Kristuksessa. Tästä voitaisiin esittää monia havaintoesimerkkejä lisää. Käytän vain muutamaa valitsemaani. Vuonna 1978 presidentti Spencer, kaksoisveli Kimball, ohjasi kirkon jäseniä rakentamaan Sionin voimaa kaikkialla maailmassa. Hän neuvoi pyhiä pysymään kotimaassaan ja perustamaan vahvoja vaarnoja kokoamalla Jumalan perhettä ja opettamalla heille Herran teitä. Lisäksi hän ilmaisi, että lisää temppeleitä rakennettaisiin ja pyhät saisivat luvatut siunaukset, missä he sitten asuvatkin maailmassa. Kun vaarnojen lukumäärä lisääntyi, voimistui tarve, että jäsenten kodeista tulisi paikkoja, joissa perheenjäsenet haluaisivat olla, joissa he voisivat rikastuttaa elämäänsä ja kokea keskinäistä rakkautta, tukea, arvostusta ja rohkaisua. Siitä johtuen vuonna 1980 sunnuntai-kokoukset yhdistettiin 3-tuntiseksi kokonaisuudeksi, tähdentämään edelleen henkilökohtaista ja perheen vastuuta oppia evankeliumia, elää sen mukaan ja opettaa sitä. Tätä perheen ja kodin tähdentämistä vahvistettiin jälleen presidentti Gordon B. Hinclin vuonna 1995 esittelemässä asiakirjassa Perhe, julistus maailmalle. Huhtikuussa 1998 presidentti Hinckley ilmoitti monien uusien pienten temppelien rakentamisesta, tuoden näin Herran huoneen pyhät toimitukset lähemmäksi myöhempien aikojen pyhiä ja heidän perheitään kautta maailman. Ja näitä lisääntyneitä tilaisuuksia hengelliseen kasvuun ja kehittymiseen täydensivät niihin liittyvä ajallisen omavaraisuuden lisääntyminen jatkuvan koulutusrahaston avulla. Siitä ilmoitettiin vuonna 2001. Johtamiskaudellaan presidentti Thomas S. Monson kehotti toistuvasti pyhiä lähtemään pelastamaan ja tähdensi köyhistä ja apua tarvitsevista huolehtimisen olevan yksi kirkon Jumalalta saamista vastuusta. Ajallista valmistautumista tähdensi edelleen omavaraisuuspalveluhanke, joka otettiin käyttöön vuonna 2012. Useiden viime vuosien aikana on korostettu ja painotettu keskeisiä periaatteita lepopäivän tekemisestä ilonpäiväksi kotona ja kirkossa. Ja näin meitä on valmistettu siihen sunnuntai-kokousaikatauluun, josta ilmoitettiin tässä yleiskonferenssikokouksessa. Ja puoli vuotta sitten Melkisedekin pappeuden koorumeita vahvistettiin ja järjestettiin tehokkaammin samaan linjaan apujärjestöjen kanssa toteuttamaan korkeampaa ja pyhempää tapaa palvella. Veljet ja sisaret, uskon, että näiden toimenpiteiden järjestys ja ajoitus monen vuosikymmenen kuluessa voivat auttaa meitä näkemään yhden yhtenäisen ja kokonaisvaltaisen työn, eikä vain sarjaa toisistaan riippumattomia erillisiä hankkeita. Jumala on ilmoittanut mallin, jossa yksilöt ja perheet edistyvät hengellisesti toimitusten, opetusten, ohjelmien ja toimintojen kautta, jotka ovat perhekeskeisiä ja kirkon tukevia. Kirkon järjestöt ja ohjelmat eivät ole itsetarkoitus, vaan ne ovat olemassa yksilöiden ja perheiden siunaamiseksi. Rukoilen, että ymmärrämme Herran työn yhtenä suurena maailmanlaajuisena työnä, joka muuttuu yhä enemmän kotikeskeiseksi ja kirkon tukemaksi. Tiedän ja todistan, että Herra ilmoittaa ja tulee edelleen ilmoittamaan monia suuria ja tärkeitä Jumalan valtakuntaa koskevia asioita. Aloitin sanomani tähdentämällä vahvuutta, joka syntyy, kun materiaalin yksittäisiä säikeitä kierretään tai punotaan yhteen köydeksi. Lupaan, että samaan tapaan saamme selvästi lisääntynyttä näkökulmaa, tarkoitusta ja voimaa palautetun evankeliumin oppimiseemme ja siihen, kuinka elämme sen mukaisesti pyrkiessämme yhdistämään kaiken Kristuksessa. Kaikki tilaisuudet ja siunaukset, joilla on iankaikkisia seurauksia, ovat lähtöisin, ovat mahdollisia ja saavat tarkoituksensa Herran Jeesuksen Kristuksen ansiosta ja kestävät hänen kauttaan. Alma todistikin, ei ole mitään muuta keinoa tai tapaa, jolla ihminen voi pelastua, kuin vain Kristuksessa ja Kristuksen kautta. Katso, hän on maailman elämä ja valo. Julistan riemuiten todistukseni iankaikkisen isän ja hänen rakkaan poikansa, Jeesuksen Kristuksen, jumalallisuudesta ja elävästä todellisuudesta. Vapahtajassamme me löydämme ilon, ja hänessä me löydämme varmuuden rauhasta tässä maailmassa ja iankaikkisesta elämästä tulevassa maailmassa. Todistan niin Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
We thank all who have spoken to us.
Kiitämme kaikkia, jotka ovat puhuneet meille, ja ilmaisemme kiitollisuudemme kauniista musiikista, jota se on esittänyt tänä aamuna. Kooron laulaa nyt meille laulun Noudatan Jumalan suunnitelmaa. Tämän kokouksen viimeisenä puhujanamme on presidentti Dallin H. Oaks, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun Pelvotta käykää. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Adilson de Paula Parella 70 koorumista.
Nykyään ilmoitus määrittelee totuuden tietona asioista sellaisena kuin ne ovat ja kuin ne ovat olleet ja kuin ne tulevat olemaan. Tämä on täydellinen määritelmä pelastussuunnitelmasta sekä asiakirjasta perhe julistusmaailmalle. Me elämme suuresti lisääntyneen ja levinneen tiedon aikaa. Kaikki tämä tieto ei kuitenkaan ole totta. Meidän pitää olla varovaisia etsiessämme totuutta ja valitessamme lähteitä etsimiseemme. Meidän ei tule pitää maallista asemaa tai vaikutusvaltaa pätevinä totuuden lähteinä. Meidän tulee varoa luottamasta viihdealan tähtien, huomattavien urheilijoiden tai nimettömien internetlähteiden tarjoamaan tietoon tai neuvoihin. Asiantuntemusta yhdellä saralla ei pidä tulkita asiantuntemukseksi totuudesta muissa aiheissa. Meidän tulee harkita huolella myös tiedon tarjoajan vaikuttimia. Siitä syystä pyhissä kirjoituksissa meitä varoitetaan pappisvallasta. Jos lähde on nimetön tai tuntematon, myös sen antama tieto voi olla epäilyttävää. Henkilökohtaisten päätöstemme tulee perustua tietoon sellaisista lähteistä, jotka ovat päteviä juuri siinä kyseisessä aiheessa ja vapaita itsekkäistä vaikutteista. Kun etsimme totuutta uskonnosta, meidän tulee käyttää hengellisiä menetelmiä, jotka ovat sopivia sellaiseen etsintään, rukousta, pyhän hengen todistusta, pyhien kirjoitusten ja nykyajan profeettojen sanojen tutkimista. Minua surettaa aina, kun kuulen jostakusta, joka kertoo menettäneensä uskonnollisen vakaumuksensa maallisten opetusten vuoksi. Ne, joilla oli kerran hengellinen näkökyky, voivat kärsiä itse aiheutetusta hengellisestä sokeudesta. Presidentti Henry B. Eyring onkin sanonut, heidän ongelmansa ei ole siinä, mitä he luulevat näkevänsä, se on siinä, mitä he eivät näe. Tieteelliset menetelmät johtavat meidät siihen, mitä nimitämme tieteelliseksi totuudeksi, mutta tämä tieteellinen totuus ei ole elämä kokonaisuudessaan. Ne, jotka eivät opi tutkimalla sekä uskon kautta, rajoittavat ymmärryksensä totuudesta siihen, mitä he voivat todentaa tieteellisiin menetelmiin. Se asettaa heidän totuuden etsinnälleen keinotekoisia rajoja. Presidentti James C. Faust on sanonut, lainaus alkaa, ne, jotka on kastettu, vaarantavat iankaikkisen sielunsa seuraamalla huolettomasti vain maallisia tiedonlähteitä. Me uskomme, että myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkolla on Kristuksen evankeliumin täyteys, joka on totuuden ja iankaikkisen valistuksen ydin. Lainaus päättyy. Me löydämme todellista ja kestävää iloa oppimalla tuntemaan totuuden siitä, keitä me olemme, mikä on kuolevaisen elämän tarkoitus ja minne olemme menossa kuoltuamme, sekä toimimalla tämän totuuden mukaan. Niitä totuuksia ei voi oppia tieteellisin tai maallisin menetelmin. Puhun nyt palautetun evankeliumin totuuksista, jotka ovat perustavanlaatuisia myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon opille. Mietittehän näitä totuuksia tarkoin. Ne selittävät paljon oppiamme ja käytäntöjämme, sisältäen kenties sellaista, mikä ei vielä ole ymmärretty. On olemassa Jumala, joka on kaikkien niiden henkien rakastava isä, jotka ovat joskus eläneet tai tulevat elämään. Sukupuoli on iankaikkinen. Ennen kuin synnyimme tähän maailmaan, me kaikki elimme mies- ja naispuolisina henkinä Jumalan luona. Olemme juuri kuulleet temppeliaukion tabernaakkelikuoron laulavan laulun, noudatan Jumalan suunnitelmaa. Se on suunnitelma, jonka Jumala sääti, jotta kaikki hänen henkilapsensa voisivat edistyä iankaikkisesti. Se suunnitelma on meille jokaiselle elintärkeä. Tuon suunnitelman mukaan Jumala loi tämän maapallon paikaksi, jossa hänen rakkaat henkilapsensa voisivat syntyä kuolevaisuuteen saadakseen fyysisen ruumiin ja tilaisuuden iankaikkiseen edistymiseen tekemällä vanhurskaita valintoja. Jotta kuolevaisuuden valinnat olisivat merkityksellisiä, oli tehtävä hyvän ja pahan kilpailevien voimien välillä valintoja. Oli oltava vastakohtaisuutta, ja näin ollen vastustajan, joka karkoitettiin pois kapinoimisen tähden, sallittiin houkutella Jumalan lapsia toimimaan vastoin Jumalan suunnitelmaa. Jumalan suunnitelman tarkoituksena oli antaa hänen lapsilleen tilaisuus valita iankaikkinen elämä. Se voitaisiin toteuttaa vain kokemuksen saamisella kuolevaisuudessa ja kuoleman jälkeen henkimaailmassa saavutettavalla kasvulla. Eläessämme kuolevaisuudessa synti tahraisi meidät kaikki, kun antaisimme periksi vastustajan ilkeille kiusauksille, ja lopulta me kuolisimme. Me hyväksyimme nuo haasteet luottaen suunnitelman vakuutukseen, että isämme Jumala varaisi vapahtajan ainosyntyisen poikansa, joka pelastaisi meidät yleismaailmallisella ylösnousemuksella kuoleman jälkeiseen elämään, jossa meillä on ruumis. Vapahtaja myös sovittaisi synnin maksamalla hinnan, jolla kaikki puhdistuisivat hänen määräämillään ehdoilla. Noihin ehtoihin sisältyi usko Kristukseen, parannus, kaste, pyhän hengen lahja ja muut pappeuden valtuudella suoritetut toimitukset. Jumalan suuri onnensuunnitelma tarjoaa täydellisen tasapainon iankaikkisen oikeudenmukaisuuden ja sen armon välillä, jonka voimme saada Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta. Se myös mahdollistaa meidän muuttumisemme uusiksi luomuksiksi Kristuksessa. Rakastava Jumala lähestyy meitä jokaista. Tiedämme, että hänen rakkautensa ja hänen ainosyntyisen poikansa sovituksen ansiosta koko ihmissuku voi pelastua noudattamalla hänen evankeliuminsa lakeja ja toimituksia. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko tunnetaan aivan oikein perhekeskeisenä kirkkona. Mutta kovinkaan hyvin ei ymmärretä sitä, että perhekeskeisyytemme keskittyy enempäänkin kuin pelkkiin kuolevaisiin ihmissuhteisiin. Perustavanlaatuista teologiallemme ovat myös iankaikkiset ihmissuhteet. Perhe on Jumalan säätämä. Rakastavan luojamme suuressa suunnitelmassa hänen palautetun kirkkonsa tehtävänä on auttaa Jumalan lapsia saavuttamaan korotuksen ylimaallinen siunaus selestisessä valtakunnassa, ja se voidaan saavuttaa vain siten, että mies ja nainen solmivat iankaikkisen avioliiton. Vahvistamme Herran opetukset, että sukupuoli on yksilön kuolevaisuutta edeltävän, kuolevaisuuden aikaisen ja iankaikkisen identiteetin ja tarkoituksen oleellinen ominaisuus, ja että hänen iankaikkisessa suunnitelmassaan on olennaista miehen ja naisen välinen avioliitto. Lopuksi, Jumalan rakkaus on niin suurta, että lukuun ottamatta niitä harvoja, jotka tieten tahtoen, joista tulee tieten tahtoen kadotuksen poikia, hän on varannut kirkkauden määränpään kaikille lapsilleen. Kaikki tarkoittaa myös kaikkia niitä, jotka ovat kuolleet. Teemme heidän puolestaan sijaistoimituksia temppeleissämme. Jeesuksen Kristuksen kirkon tarkoitus on tehdä hänen lapsistaan kelvollisia korkeimpaan kirkkauden asteeseen, joka on korotus, eli iankaikkinen elämä. Niille, jotka eivät halua, eivätkä tule kelvollisiksi siihen, Jumala on varannut muita, vaikkakin vähäisempiä kirkkauden valtakuntia. Jokainen, joka ymmärtää nämä iankaikkiset totuudet, voi ymmärtää, miksi me myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet ajattelemme siten kuin ajattelemme ja toimimme siten kuin toimimme. Mainitsen nyt näistä iankaikkisista totuuksista joitakin käytännön sovelluksia, jotka voidaan ymmärtää vain Jumalan suunnitelman valossa. Ensinnäkin, me kunnioitamme yksilön tahdon vapautta. Useimmat ovat tietoisia palautetun kirkon suurista pyrkimyksistä edistää uskonnonvapautta Yhdysvalloissa ja kaikkialla maailmassa. Nämä pyrkimykset eivät edistä vain omia etujamme, vaan hänen suunnitelmansa mukaisesti ne pyrkivät auttamaan kaikkia Jumalan lapsia nauttimaan vapaudestaan valita. Toiseksi, me olemme lähetystyötä tekevää kansaa. Toisinaan meiltä kysytään, miksi lähetämme lähetyssaarnaajia niin moniin kansakuntiin, jopa kristillisten kansojen keskuuteen. Meiltä kysytään samoin siitä, miksi annamme monia miljoonia dollareita humanitaarista apua ihmisille, jotka eivät ole kirkkomme jäseniä, ja miksi emme liitä tätä apua lähetystyön pyrkimyksiimme. Me teemme näin, koska me pidämme kaikkia kuolevaisia Jumalan lapsina, veljenämme ja sisarinamme. Ja me haluamme jakaa hengellistä ja ajallista runsauttamme kaikille. Kolmanneksi, kuolevainen elämä on meille pyhää. Sitoutumisemme Jumalan suunnitelmaan vaatii meitä vastustamaan aborttia ja eutanasiaa. Neljänneksi, joitakuita vaivaavat jotkin kirkkomme avioliittoa ja lapsia koskevat kannanotot. Tietomme Jumalan ilmoitetusta pelastussuunnitelmasta vaatii meitä asettumaan vastoin nykyisiä yhteiskunnallisia ja lainsäädännöllisiä paineita vetäytyä perinteisestä avioliitosta ja tehdä muutoksia, jotka hämmentävät käsitystä sukupuolesta tai muuttavat sukupuolta tai hävittävät eroja miesten ja naisten välillä. Me tiedämme, että miesten ja naisten väliset suhteet, identiteetti ja tehtävät ovat välttämättömiä Jumalan suuren suunnitelman toteuttamiseksi. Viidenneksi, meillä on myös omaleimainen näkökulma lapsiin. Me pidämme lasten hankkimista ja kasvattamista osana Jumalan suunnitelmaa ja niiden riemullisena ja pyhänä velvollisuutena, joille on annettu voima osallistua siihen. näkemyksemme mukaan. Parhaat aarteet maan päällä ja taivaassa ovat lapsemme ja jälkeläisemme. Siksi meidän täytyy opettaa ja puolustaa periaatteita ja käytäntöjä, jotka luovat parhaat olosuhteet lasten, siis kaikkien lasten kehitykselle ja onnelle. Lopuksi me olemme taivaallisen isämme rakkaita lapsia. Hän on opettanut meille, että miehenä ja naisena oleminen, avioliitto miehen ja naisen välillä ja lasten hankkiminen ja kasvattaminen ovat kaikki välttämättömiä hänen suurelle onnensuunnitelmalleen. Kantamme näihin perusasioihin herättää usein vastustusta kirkkoa kohtaan. Pidämme sitä väistämättömänä. Vastustus kuuluu suunnitelmaan, ja saatanan hellittämättömin vastustus kohdistuu kaikkeen siihen, mikä on tärkeintä Jumalan suunnitelmalle. Hän pyrkii hävittämään Jumalan työn. Hänen ensisijaiset menetelmänsä ovat horjuttaa uskoa vapahtajaan ja hänen jumalalliseen valtuuteensa, pyyhkiä pois Jeesuksen Kristuksen sovituksen vaikutukset, koettaa estää parannuksen teko, väärentää ilmoitusta ja kiistää yksilön oma vastuu. Hän pyrkii myös hämmentämään sukupuolen, vääristämään avioliiton ja saamaan erityisesti sellaiset vanhemmat, jotka kasvattavat lapsia totuudessa, luopumaan lasten hankkimisesta. Herran työ etenee huolimatta järjestäytyneestä ja jatkuvasta vastustuksesta, jota kohtaamme pyrkiessämme elämään myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen palautetun kirkon opetusten mukaan. Niille, jotka horjuvat tuon vastustuksen edessä, tarjoan nämä ehdotukset. Muistakaa parannuksen periaate, joka on tehnyt mahdolliseksi Jeesuksen Kristuksen sovituksen voima. Kuten vanhin Neil A. Maxwell varoitti, älkää olko niiden joukossa, jotka yrittävät mieluummin muuttaa kirkkoa kuin muuttaa itseään. Vanhin Jeffrey R. Holland onkin opettanut, pitäkää lujasti kiinni siitä, mitä jo tiedätte, ja pysykää vahvoina, kunnes saatte lisää tietoa. Tässä kirkossa se, mitä tiedämme, vie aina voiton siitä, mitä emme tiedä. Osoittakaa uskoa Herran Jeesukseen Kristukseen, mikä on evankeliumin ensimmäinen periaate. Lopuksi, pyytäkää apua. Kirkkomme johtohenkilöt rakastavat teitä ja etsivät hengellistä johdatusta auttaakseen teitä. Tarjoamme paljon lähdeaineistoa, kuten se, jonka löydätte LDS-orgin kautta, ja muuta apua evankeliumin oppimiseksi kotona. Nyt meillä on myös palveluveljiä ja sisaria, jotka on kutsuttu antamaan rakastavaa apua. Rakastava taivaallinen isämme haluaa, että hänen lapsillaan on ilo, joka on luomisemme tarkoitus. Tuo ilon täyteinen määränpää on iankaikkinen elämä, jonka voimme saada ponnistelemalla eteenpäin sillä polulla, jota profeettaamme presidentti Russell M. Nelson nimittää usein liittopoluksi. Näin hän sanoi ensimmäisessä sanomassaan kirkon presidenttinä. Lainaus alkaa. Pysykää liittopolulla. Teidän sitoumuksenne seurata vapahtajaa tekemällä hänen kanssaan liittoja ja sitten pitämällä ne liitot avaa mahdollisuuden jokaiseen hengelliseen siunaukseen ja etuoikeuteen, joka on miesten, naisten ja lasten saatavilla kaikkialla. Lainaus päättyy. Todistan vakaasti, että ne asiat, jotka olen sanonut, ovat totta ja ne ovat tehneet mahdolliseksi Jeesuksen Kristuksen opetukset ja sovitus hänen, joka tekee kaiken mahdolliseksi Jumalan iankaikkisen isämme suuressa suunnitelmassa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you. Heavenly Father,
taivaallinen Isä,
Father, for thy being a loving God.
Kiitämme siitä, että olet rakastava Jumala. Siitä, että olet lähettänyt poikasi, Herran Jeesuksen Kristuksen, lunastamaan meidät ja pelastamaan meidät. Olemme niin kiitollisia elävistä profeetasta, presidentti Nelsonista, ja kiitämme sinua niistä monista ilmoituksista, joita Isä olet lähettänyt meille. Ja edelleen jatkatkin ja lähetät vastaisuudessakin profeetoillesi. Rukoilemme, että voisit siunata presidentti Nelsonia, ja rukoilemme myös, että voisit siunata meitä, jotta voimme seurata niin sitä johdatusta, neuvoja ja ohjeita, joita saamme eläviltä profeetoilta tarkalla kuuliaisuudella. Voi Isä, siunaathan meitä Pyhän Henkesi jatkuvuudella, jatkuvalla kumppanuudella. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 100
myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 108. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Temppeliaukion tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.